subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo sabti ah, bisha diseembarna waa 23 sanadka 2023. idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee magaalada Beledweyne oo dib loo bilaabay, iyo qaar badan oo ka mid ah ardayda oo aanan weli ku soo laaban goobaha waxbarashada.
Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayne waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada tan dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sano dugsiyeed ku wada dhacday ardayda reer Hiiraan ama reer Beledweyne.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shacabka magaalada Jigjiga oo ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen in ay ku qabaan adeega korontada. Wareysi aan la yeelanay wasiirka sportiga ee Soomaaliya iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay ansixiyey qaraar cusub oo ku baaqaya in la dedejiyo kaalmooyinka bini aadamnimo ee loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ku go'doonsan marinka Gaza. Qaraarka oo markii hore isugu jiray dedejinta gargaarka bini aadamnimo iyo in si degdeg ah loo joojiyo colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa waxaa ka aamusay Maraykanka iyo Ruushka, halka 13 xubin ee kale ee golaha ay haa ugu codeeyeen. Qaraarkan oo ay ka soo shaqeysay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa u codayntiisa dib loo dhigayay maalmihii lasoo dhaafay sababo la xiriiray diblomaasiyiinta oo rabay in ay ka fogaadaan diidmada qayaxan ee Maraykanka. Dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqday in tirada dadka lagu dilay duqeymaha ay Israa'iil ku haysa Gaza ay kor u dhaaftay 20,000 oo ruux. Tiradaasi ayaa ka dhigan in la dilay 1% marka loo eego in ka badan 2 million oo ruux oo ku nool marinka Gaza. Israa'iil ayaa iyaduna jimcihii sheegtay in ay ballaarisay dagaalka ay ka wado Gaza, iyada oo ku amartay 10,000 oo qof oo ku nool Gaza inay guryahooda ka baxaan. Natiijadii ugu horreysay ee laga helo doorashada guud ee ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa la shaaciyey galinkii dambe ee jimcihii shalay. Qaybta koowaad ee natiijada ayaa soo baxday kadib maalin kadib oo aanan horey loo sii qorsheyn, oo ay dadka saacado badan safaf dhaadheer ugu jireen inay codadkooda dhiibtaan doorashadani. Arrintaas oo dhalisay walaac ay muujiyeen qaar ka mid ah murashaxiinta oo dalbaday in doorashada lagu celiyo. Natiijadan hordhaca ah oo codadka qurbajoogta ah ayaa muujisay in madaxweyne Felix Tshisekedi uu aad ugu horreeyo murashaxiinta la tartamaysa. Guddiga doorashada ee CENI ayaa sheegay in natiijada dadka ka codeeyay gudaha Congo ee codadkooda lagu qiyaasay ilaa iyo 4.4 million ay shaacin doonaan maanta oo Sabti ah. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Congo, Denis Kadima, oo wariyaasha kula hadlay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa, ayaa diiday dhaleecaynta mucaaridka iyo goobjoogayaasha madax bannaan oo cabasho ka keenay muddo kordhinta lagu sameeyo codaynta. Muddo kordhintaasi ayay ku sifeeyeen mid aanan lagu kalsoonaan karin. Doorashooyinka ka dhaca dalka Congo ayaa inta badan keena qalalaaso. Dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo dhaca bariga aniraahda bartamaha Afrika ayaa ah dalka labaad ee ugu weyn qaaradda Afrika, waana waddanka saddexaad ee ugu soo saarista badan macdanta maxaasta. Sidoo kale waa dalka koowaad ee ugu soo saarista badan macdanta cobalt oo ah curiyo kiimiko oo laga sameeyo batariga baabuurta ku shaqeeya korontada. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay laba fatahaad oo wabiga shabeelle gugi iyo deyrtii sanadkan sii dhamaanaya 2023-ka uu u geystay magaalada beledweyne ayaa sababay barakac iyo burbur xoog leh oo soo gaaray bulshada magaalada. Meelaha ay fatahaadaasi saameeyeen waxaa ka mid ah dhinaca tacliinta. Iskuullada ayaa se dhowaan dib loo furay, hase yeeshee waxaa weli maqan qaar ka mid ah ardayda iskuullada kala duwan ee beledweyne. Wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dib u furista dugsiyada ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma.
Xasanow, gobolkan Hiiraan ama degmadan beledweyne fatahaadan hadda sanadkan intaan kuwada jirno 2023 laba jeer ayay dhacaysaa. Marna waxay dhacday bishii May ilaa bishii Juun, haddana waxay dhacaysaa November ilaa December ay dhacaysaa. December gudaheedii hadda bilaabatay, November gudaheeda la kala tagay, December gudaheedana hadda 16-kii bisha ayay waxbarashada dib u bilaabatay. Gaab waxbarashada dhacay, inkastoo hadda dhan marka laga fiiriyo sanad dugsiyeedka Juun iyo May la soo dhaafay 2022-2023 ay ahayd, kan markii akademiga yarka loo fiiriyo 2023-2024 uu noqonaayo, kii horena wuxuu saameyn ku yeeshay waxbarashadii dugsiyeedka 2022-2023 uu saameyn ku yeeshay. Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada san dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sana dugsiyeed ku wada dhacday ardada reer Hiiraan ama reer Beledweyne. Dhammaan waxaan filayaa dhammaan degmooyinka marka laga reebo Mataban iyo Maxaas, marka laga reebo degmooyinka kaloo dhan Buuleburte, Jalalaqsi, Beledweyne, inta ku hareereysan deegaano oo dhan waa saameynta way gaartay.
Fatahaadu magaalada dhibaatay u geysatay, bal waxaad sawir ka bixisaa saameynta burbur ee goobihii waxbarashada iyo agabkii ay u geysatay fatahaadu u dambeysay?
Meelay raagtay mala goob waxbarasho, ganacsi, meelay raagtay malaha iyo agabkii waxbarashada, miisaskii, kuraastii, dokumentigii dugsiyada qaarkood. Maxaan kuu sheegaa saameyn ay u geysatay. Waxaa laga yaabaa ardada qaarkood, weliba nambar badan, daa qiyaas bixiyo nambar badan aan dhaho, waxaa laga yaabaa bugaagtoodii xataa oo sanad dugsiyeedkii ugu talagaleen in 80% ama 70% ee biyaha ay ka qaadeen, ayadoo weliba saameyntii guryihiina ay ka jirto, goobihii waxbarashadana ay ka jirto.
Mar haddii aad tiri waxbarashadii waa ay bilaabatay, ma ardaydii oo dhanaa soo laabatay, mase qeybihii magaalada iyo hareeraheeda joogay oo iman kartay ayaa waxbarashada u bilowdeen?
Dabcan waa yab waaye, waxbarashada waa bilaabatay. Kolley markay fatahaada timaado, qof kasta un meel unbu oo ciirsada ama magaalada gudaheeda ku barakaca hadday jirto meel suurtagal ah, inkastoo magaalada dhammaan 4 xaafadood ay wada saameeyeen biyaha sanadkan. Awal waa la isku qultay xijir, oo xaafadaha qaarkood laga yaabaa inay badbaadaan, laakiin sanadkan waxaa dhacday dhammaan xaafadoo dhan waa wada saameeyeen. Marka intii suurtagalka ahayd ee waxbarashada soo gaari kartay ayaa hadda loo sii bilaabay. Kolley maalmaha soo socdana inta kale imaanaysa duulaha raalli ka dhigo.
Mar haddii laba sana dugsiyeed aa sheegtay in fatahaadihii iska soo dabalaabtay ay carqalad u geysteen hanaanka waxbarashada magaalada, ardayda dib u dhaca ku imaanaya, wax qorsho ah oo idinkaga diyaarsan ama aada wasaaradda kala hadasheen ma jiraa?
Waxaan ka hadlayay san dugsiyeedkan iyo sanadkan 2023 gudihiisa fatahaada soo laabatay, laakiin xasanow saa ogtahayba dhowrkiisana u dambeysay kasoo bilaabatay 2016 ilaa hadda fatahaada gobolka Hiiraan way kusoo laalaabanaysa ama degmada beledweyne way kusoo laalaabanaysa. Laakiin markaan ku leeyahay laba sana dugsiyeed waxaan ka wadaa sana dugsiyeedkan 2023 sanadkan gudihiisa laba fatahaad dhacdaan ka wadaa micnaheeda. Laakiin dhowrkiisana lasoo dhaafayba mararka qaarkood waxaa dhacaysay imtixaanka satellite-ka ah ay qaado dowladda dhexe in dib loo dhigo, si hadda sana dugsiyeedka hadda u dambeeyo kale dib loo dhigay, sidoo kale sanad horane dib loo dhigay oo xilligii imtixaanaadka la qaadi jiray, iyo waxaa isku soo aaday xilligii fatahaadaha iyo culayshada ay ka jireen deegaankan ama degmada beledweyne ay ka jirtay dib loo dhigay. Su-aashaada kale aan dib ugu laabto, maxaa idinka qorsheysan طبعا حاجرو سيستم الا كر اذا بهيستو من وحواي هير دوكسي اي باكي غان كده لاهو انو كفر غرايو دراسدي او اسكو دبر جبيو او وقت دهراده لهلو او معلمين تاود بدن اي بحيان او وقتي جاف كدعي اي سو دبولان ويرد كن درن كا اي كل شقيان معلمين تاع ورقاب قاعد على معلمين تجهدي إدلال أي بحنا يعني بس تيم كي وحبر شلة والدين تنا يكون بيران ودهان وروع بس قاعد عوا وده هالجمي ثاني أنا كنا جرب كنا نه بل هالجمي ثابين عن كناه أول وين جرب تاجنا جزاكم الله خيرا.
aad ayuu mahadsan yahay Hussein Hassan Daqne oo wara magaalada Baladweyne ku wareystay maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma Maxamed Axmed Hassan halka dhigistaal wali naga la socotaan waa VOA dadka ku nool magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa walaac ka muujiyay dhibaato ay sheegeen in ay ku qabaan adeega korontada ee magaalada warbixinta arintaas ku saabsan waxaa noo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
layrku waa mid muhiim ah nolosha bulshada isla markaana ay ku qabsadaan adeegyo muhiim ah hadaba muddooyinkii u dambeeyay shacabka magaalada Jigjiga waxay cabasho xoogan ka muujinayeen adeega layrka magaalada oo ay caqabad weyn ka jirtay iyagoo sheegay in ay caqabadahaas ay ka mid yihiin layrka oo tagtaga adeega saacadaha layrka oo ayna helin isla markaana muddo dheer ku qaadato inay helaan iyo waliba in mararka qaarna ay dhacdo ayay yiraahdeen in khasaare uu keeno layrka taasoo ka dhalata mid nafeed iyo mid hantiyeed haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka leydka ee haysta
caqabado badan way ka jiraan dadku aad bulshada ugu dhiban tahay anuu kale laba xafada ka degan magaalada labada waxa laga yaabaa toddobaadkii laba maalin leydku jiraa laga yaabaa dadku looma hagar baxan kara lambarkoodu xitaa wasiir yahay kama qaban maayo xitaa qolo ma taqaan leydka dadka u haya ma qabtaan ma filaya marka walaal waxaan dhihi lahaa magaalada leydka loo si fiican loo geliyo waxaan ku dhaadahay halada daacad falo kale magaalada aad u leh adeegyada loo toosa maalin leydka waa tagi meesha iyo toddobaad ugu qaadatay meel wataqaanaa aad biis u ahoo waxaan ku dhihi dadku ay wataqaanaa ku badan yihiino marka waxaan dhihi lahaa halkaan dawladdu hayso waxaan dhihi lahaa
leydka xaruntiisa deegaanka caqabado fara badan ayaa ka jira oo kala duwan laakiin waxyaalaha ugu daran waxaa weeye meelo aad u fagfag bay adeeg gaarsiiyaan laakiin adeega adeeg tayaysan ma aha adeeg laga taxadaray ma aha bulshada inta badan dhulka gaar ahaan dhulka jeengadaha iyo waxyaalaha laga dhiso mar walba way gubtaan daba baa ka kaco marka adeega bulshada sida la rabay uma gaarsiiyaan umana helaan xagga adeeg bixinta xaruntan leydka iyadan dhibaato badan baa dadka shacabku haysta dad waxaad arkaysaa laba sano intii lacagtii laga shubay waytu ku jiro saddex sano intii laga shubay iska taagan oo weli aan adeega helin marka aad iyo aad bay u dhibban yihiin caqabado marka aad iyo aad waxaan soo jeedin lahaa ama aan codsan lahaa in xaruntan oo kaleento ilgeysa lagu fiiriyo oo wax laga qabto ama dabagalkii dadka ay qusayso ay wax ka qabtaan bulshada si fiican loogu aado
injineer Guuleed Aadan waa madaxa farsamada xafiiska adeega korontada laanta deegaanka ee magaalada Jigjiga waxa uu sheegayaa waxyaabaha sababa dhibaatooyinka leydka ee ay bulshadu ka cabanayaan
korontadu laba siyaabood bay ku jirtaa waa mid nature ah oo aan ku xiranahay korontada stationada aan aan maamulay magaalada Jigjiga ku yaalla ama se deegaanka intan maamulay inta ku taala waxay ka helaan korontada substationka harar iyo sir badan ka hela marka mar cilad ay ku timaado waa cilad dibadda cilada substation markay ku timaado inta cilad dibadda ay socoto oo nisigina marka cilad keena kusaan korontada soo noqota ciladna waa mid ku dhacda oo waxa weeye dabaylaha iyo roorosha iyo wixii nijar ay keenayaan marka taa guud ee waxaanu la qabnaa meelaha kale korontada nooga imanayso oo la fiirsato cilada la furo ee la dhaqtar loo sameeyo ee waa la korontada
dhanka kale injineer Guuleed ayaa sheegay inay hadda wadaan in la badiyo tirada shaqaalaha adeega fulinaya si looga jawaabayo yiri cabashada shacabka waxa uu sidoo kale xusay mas-uulku in inkastoo ay jiraan daldalolooyin haddana ay hadda ku dadaalayaan sidii loo sixi lahaa dhibaatooyinka laydhka si ayuu yiri laydhku uu u noqdo mid joogto ah oo aan tagtagin
soo kale haddahaan waxaan noo qorshaysan inaanu badinno shaqaalaha iyo daqadaha amase kurasta laga hago short schoolka ayaan wadnaa insha allah mustaqbalka duun waxaan rajeynaynaa in sida ugu haboon ee loogu adeegi karo bulshadeena iyo shacabkeena aanu ugu adeegno inta badan la deynta oo isaan u leh protocol hadda hanana wax isleena sidoo ku jirnay toobada badan isleena laakiin walaal yaa shaqada technical ee ay tahay galdaloolay inay jiraan galdaloolay ka sii inay sii ugu habboonay aan u buuxin oo si kontrolar noqon doonto ay inta dadka
isku soo wada duubo adeegga leerka ayaa waxa uu yahay mid ahmiyad weyn u leh nolosha bulshada iyagoo u isticmaala adeegyo muhiim ah taas oo marka uu tago saameyn weyn ku yeelata noloshooda. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Shiinaha oo loolan xoogan ugu jira kobcinta awoodiisa dhaqaale ayaa 10 sano ka hor bilaabay mashruuc jid dhaqaale oo isku xiraya Shiinaha iyo caalamka kale. Meelaha mashruucaasi uu saameynta ku yeelanayo waxaa ka mid ah qaaradda Afrika. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaaro, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taas waxay keentay inta badan in wax dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado, taas ay markaa ay keento in qiimaha alaabada Chinese-ku ay alaabooyinka kale ay la tartamayaan ee dunida soo saartay ka jabnaadaan. Siyaasi darteedna uu ku noqday Shiinuhu wadanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978-dii ka hor Chinuhu dhaqaalihiisu wuxuu xidhnaa waxa looga jeedaa wadanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiyo wuxuu saari jiray cashuuro badan ama wuxuu sameyn jiray waxyaalaha wuxuu xajidi jiray loo soo dhoofinayo amaba waxay sameyn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. Wixii ka dambeeyay 1978-dii ayuu China u furay adduunyada dhaqaalihiisa u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. Haddaanu nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee China iyo Afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda Shiinaha iyo wadanaha Afrikaana oo ka kooban ilaa 44 wadan. Waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale dhex mara Shiinaha iyo wadanada aan ku sheegay waxaa dhex mara 200 billion waa sanadkii 2022. Waxyaalaha isaguna uu ka soo dejisto wadanadaasi lagu qiyaaso 117 billion, iyadna waxa weeyaan waa 2022. China Africa kaliya tuuru ma aha suuq wax ka iibiyo, xagga kale waxa u tahay meel uu ka soo iibsado waxyaalaha raw material kala raada ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan wadanadaasi ka soo iibsado.
Shiinaha ayaa dhawaan u dabaaldegay sanad guuradii 10-aad ee bilowga mashruuca BRI ee isku xiraya Shiinaha iyo caalamka. Haddaba waa maxay mashruucan, maxayse tahay muhiimadiisu? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Jamaal Ali Xuseen oo ah khabiir ku takhasusay dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah. Waxay sameynayaan wax la yidhaahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada, haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda iska goosha ama wadamada dhexdooda ah dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah. Waa mashruuc aad u saameyn badan oo lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash gareynayo. Wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah, wadamada kale Afrika la fikirooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika la fikirooda mashruucani saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 ee caalamka, ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadahaydi ee ciidada ka yibiyaan ayaan jirin marka maadaama dhaqaale balku dhaqaale adduunka hoos u dhacay ee marka cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maal geliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysaa inay meel ku jeeyso.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi inoo soo jeediyey. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa sheegay in wasaaradaha ciyaaraha ee Soomaaliya iyo Jabuuti ay ka shaqeynayaan suurtagelinta ciyaar saaxiibtinimo oo garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ku dhex mari doonta xulalka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo Jabuuti. Arrintan ayuu uga warramay wariyaha V O A ee Jabuuti Sagal Saciid Farax.
Runtii waxay ahayd anagu ujeedadu markii hore waan u imid markii laga tago shirka Heritage waxay ahayd casuumad rasmi ah oo aynu ka helnay wasiirka dhigeena xaggan Jabuuti Alxaaji Xasan wasiirka sportska jamhuuriyadda Jabuuti. Taasna waxay macnaheedu ahayd iskaashiga iyo xoojinta labada dal ee walaalaha ah maxaytole inay aad isu kaashadaan xagga horumarinta bulshada sportiska gaar ahaan bahda sportiska. Xaaji Xasan wasiirkeenu waa uga mahadcelinaa kulamo horaan iyo waxaan uga wada qayb galnay forumyo oo ugu badnaa shirar dhowr goor aan isku soo aragnay carabta, wadamada khaliijka, sacuudiga iyo dubai iyo imaaraadka. Laakiin hadda inu halkan nagu casuuman waxay ahayd fursad kale aad qaali u ahayd. Wax badan aan isdhaafsanay. Waxyaalaha ugu muhiimsana waxaa ka mid ahayd in labada wasaaradood ay maxay tolay aan u sameynay guddi technicala oo soo diyaariyo heshiis inaan kala saxiixano bilateral ah, sidoo kalena aynu xoojino iskaashiga labada dhinac qofba qof. Waxa kale oo ku dhaama dowladba dowladda kale wixii change experience waxa la doon share ama khibrad wadaag inaan khibradaha isdhaafsano. Sidaad ogtahay sportisku waa hay-adda kaliya ee bulshadu isdhexgalkeeda iyo nabadda iyo kobaca isjecelka dadku aad mataqaana oga shaqeyso. Marka maadaama ay tahayaan waxaan ku heshiinay saas, sidoo kale waxaan ka wada hadalnaa waxay ahayd ayadoona sii hordhaca inaan u soo in dalbanay amaan u keenay casuumad xulka qaranka ee sportiska ee footballka ee Jabuuti in uu la dheelo xulka qaranka dhigiisa walaalihiisa ahay Soomaaliya. Maxay lahay waxaan dib u hagaajinay oo aan heerkii ugu dambeeyay ee xagga amniga iyo maxay tole aan dhameystirnay garoonkii caalamiga ahaa ee tuulada ciyaaraha Ijram Stadium Muqdisho. Garoonkaas ayaan dib u soo maxaa la dhahaa howlgelinay. Waxyaalaha runtii xasuusanaya waxay tahay garoonkaas markaan xasuusto wasiir Khadiija Alaa naxariistay waxay ahayd qofkii inta kala wareegtay Amisoma meesha markaas ka baxday. Markaas ayada wasiirkeed wasaaradda sportiska kartideeda iyo dadaalkeeda waagaas ay joogtay ku dhistay ama ku soo noolaysay stadiumka. Anagoon markaa imaanay shuruucda iyo mekaaniyaadka ee xagga amniga iyo wuxuu dhameystirnaayeen u dhameystirnay. Marka waxaan hadda ka wada hadalnay ciyaarta saaxiibtinimo ee ugu horeysa heer caalami ah inay labada waddan ku wada ciyaaraan. Marka casuumadiyan u keenay ayaduna aad u soo dhaweeyay oo inooga gudoomay wuxuuna inoo ballan qaaday inuu sida waraqsiyaha badan ula wadaagayo xiriirka kubadda cagta ayaguna ijaab degdegna u soo celindana. Marka waxay daarnay shirkeena muhiimadiisa ama gunaanadkiisa iskaashiga labada waddan.
Markii la eego hadda xulka qaranka iyo gobollada gudahaan ciyaaraha Soomaaliya dhalinyarada sportiga kubadda cagta ciyaarta ee Soomaaliya, intaad adigu xilka soo qabatay ilaa hadda waxyaabaha sidee waa lagu tilaabsaday ama heerka ay joogaan?
Waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah runtii nasiib wanaag intaan hadda xilka joogay sanad iyo afarta bilood waxaan la kowsanay ama la tilaabsanay. Marka ugu horreysayba aan shaqo qabanay annagu iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan si wada jir ah waxaan ugu guuleysan markii horeysa Soomaaliya koob aysan hanaanin muddo afartan sano ah bariga iyo maxay tole East Africa ama geeska Sakafa oo ka dhacay Ethiopia sanadkii hore kuwa under 17-ka. Marka kuwa soo xoojinana haddana sidaasi lamid ah hadda sanadan waxaa haddana ku guuleysanay ilaa 4 qaran inaan dirna ay ku jirto Soomaaliya markii ugu horeysay ka ciyaareysay isreebka World Cup 2026 sadu ila yiraahdo waxaan hadda laba ciyaar soo dheenay 10 ciyaarood aan dheeri doona laba ciyaarood hadda waxaan ku soo dheenay dalka Algeria iyo waxaan ku soo dheenay Morocco si kuma gaar ah inoo ahayd home labada ciyaaroodna Morocco waxaan heer fiican iyo bandhig fiican soo sameeyay ta kalena Uganda ayaguna markii loo fiiriyo maanta halka uu joojiyo sports Soomaaliya ama sida loo lagu xisaabtamo jiray goolasha iyo dibcahan maanta halka aan joogno farqi weyn ama meeshaasi laga dareemi kara oo aan maxay tahay intaan joognay ku talaabsanay kuwa badanna waa noo dhimayay markaan u fiiri waxaan qabanay iyo waqti aan joognay iyo waxa inoo harsan runtii waxaan dhigi karaa faanole farqi ma qodna laakiin insha Allah waa dadaalayna maalinba tilaaban hor u sii qaadeena maalinba tilaaban hor u qaadeena tilaaba lagu daray ayay maxay tahay ku taagsanaysa ama orodku uu ka bilaabmaa marka saasaan rajaynayna insha Allah
wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed barre maxamuud oo jabuuti ugu horeeyay wariyaheena sagal saciid farax haatana aanu dhankii heesaha dabacsan
كما بوريل روحان ارتبى ادم موديل اهسو قلبي كما بوريل روحان ارتبى ادم موديل
astaasi macaanada ay ku luqeynayaan Hadaar Ahmed Jaamac iyo Xasan Jiiri Faarax ayaa ugu dambeeyay dhageystayaal idaacadeenii saaka ee caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Noor Xasan Noor asmada waxa ay fadhiyay Ismaaciil Xuseen Farda tan iyo kulanka dambe waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Abowe, I don't know. Let me know if you're abowe. شعيل بن لا اويي سنعدي قوكو